Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar de solidariedade tamén dos refuxiados, porque imos falar dun proxecto que teñen en marcha Ana Miró e Óscar García, que dentro de moi pouquiño van regresar a Grecia aos campos de refuxiados, e non só queren achegar a súa axuda, senón tamén financiamento. E para poder cubrir algunhas desas principais necesidades que teñen os refuxiados, están a organizar distintas actividades. Unha delas será este mesmo sábado en Vigo, unha feira de arte solidaria que se vai desenvolver dende as 12 ás 24 horas no local O Estudo. E hoxe temos conosco a tanto a Ana como a Óscar. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois boa tarde. Queríamos saber, o primeiro de todo, como xurdiu esta idea de celebrar este Mercadiño Solidario. Xa dixen que forma parte dunha iniciativa un pouco máis ampla, porque creo que vos los dous estiveste xa hai moi pouquiño neses campos de refuxiados, non? A finais do pasado ano.
Sí, bueno, digamos aquí en outubro, en novembro, bueno, finais de novembro, principios de decembro, viaxamos por separado, 3 semanas cada un, e bueno, todo isto non estaba preparado, pero bueno, digamos que unha vez que salí, como que, pois vas collendo conciencia de todo o que pasa, non? O chegar aquí, pois, pues, cando decidimos dar un paixinho máis alá, e bueno, todo este proxecto, non? Unha destas actividades, pois, era este sábado, pero, bueno, é unha máis. Hai moitas cousas, non?
Porque, dende o vosso regreso, certo que puxestes en marcha unha campaña para non só recadar fondos, senón tamén, pois, outro tipo de obxetos, de roupa que necesitan neses lugares. Pero, como foi esa visita aos campos de refuxados? Cal é a situación que vos atopastes?
Foi bastante impactante, a verdade. Non sabíamos a que nos íbamos a topar. Bueno, que recibimos tamén moita alegría por parte dos nenos e a xente, o que queren un contacto máis humano, ¿no? Estar con eles, é unha situación bastante complicada.
Estivestes, dicíades, sobre 3 semanas, cada un, en distintos campos de refuxados, creo. Como é máis ou menos a mesma situación a que vos atopastes en todos eles, ou hai diferenzas?
No, depende de porque en este residuo, ese campo, ¿no? De donde estén. Es como una lotería, ¿no? Depende de donde caigas, pues puedes estar un poco mejor o peor.
¿Cuáles son las necesidades más inmediatas que vos atopastes?
Todo. Desde una casa hasta comida decente.
Poder cocinar, ¿no? O sea, el simple hecho de hacer las sus propias comidas, sentirse útiles, ¿no? No estar esperando que lle sirvan unha comida
prefabricada, que viña un paquete.
Comida do hospital, non?
Dende colexio para nenos, ata
sí, ata escolas moi importantes, que os nenos non perdan o seu curso escolar, non?
Falábamos de que dentro de moi pouquiño ides regresar, non sei como tendes organizado esta nova visita.
Pois bueno, explicamos un pouquiño no Facebook, non? O que faremos, pues, o noso proxecto, a nosa idea, consta de 3 puntos as principais. O primeiro, pois, é no que estamos, que é na recaudación, tanto de materiales como de cartos, para poder axudar directamente. A segunda parte, pois, será un pouco o que fixemos na anterior viaxe, que é a animación, facendo música, meus compañeros, talleres,
entretenimiento.
E por último será a difusión por medio de vídeos, crónicas, fotos, así. Eso será o que faremos principalmente. Pero ya te digo, despois, unha vez ali, pois,
improvisado, que faga falta tamén.
Exacto.
E canto tempo tendes previsto estar?
Ata xuño.
Sí, xuño, volver. Bueno, pero bueno, xa sabes como é, non? Un poquinho. Esa é unha idea, pero da idea o que pase, pois, pues, a ver.
Irase vendo cando esteades ali, non?
Igual non somos capaces de sair.
Non sei se ides, pois, acompañados ou apoiados por algún organismo, alguna ONG, ou ides por libre, vos los dous.
Libre.
Independentes.
Moi ben, pois como dicíamos, estades mergullados xa nesa campaña. Ti xa apuntabas que podemos seguir todas esas iniciativas a través do Facebook Axuda Directo Refuxados en Grecia, distintas iniciativas. Tendes este mesmo xoves unha charla na Micron de Baiona, pero o punto central do que hoxe imos falar é esa feira de arte solidaria que se vai organizar o sábado dende as 12 ás 24 horas. Contádenos un pouquiño en que vai consistir e quen vai participar.
Pois participarán diferentes artistas locais, de Vigo, que doaron pezas, láminas, cuadros, de todo. Porán a venta e os cartos recadados serán íntegramente para o proxecto. O que faga falta en Grecia, ¿no? Tamén faremos dúas presentacións do proxecto, unha ás 12 da mañán e outra ás 6 da tarde. E haberá concertos, sesión vermú e a tardiña tamén. Haberá callos, tapas de callos, así. Vai ser unha xornada moi bonita.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen non só a coñecer este proxecto, senón tamén a aportar o seu gran tarea, pero unha das cuestións fundamentais é ese financiamento, non recadar eses cartos, porque tamén é moi importante para cubrir esas necesidades que teñen os refuxados. Xa tendes algunha idea en que ides investir eses cartos ou iredelo vendo así cando cheguedes aos campos de refuxados?
Sí, a realidade é que cambia constantemente, non? Uh-huh. A situación dos campos, o sea, principalmente por o número de persoas que pode haber, porque varían moi rápidamente, porque, bueno, campos que están no norte que se vaciaron de repente, que había pois 1000 persoas, eu que sei, por aí, e de repente, pois, xa te digo, mandan a hoteles, a outros países, a tal, chegan outros novos, non sei, sabes? Como que é moi difícil decidir
aquí, ¿no?
Onde imos a invertir os cartos, ¿no? Igual iso que decía antes Ana, pois igual nun campo chegamos e podemos comprar cociñas para que cociñen a súa propia comida, por exemplo, ou igual podemos financiar pois para facer os nenos estudian nunha tenda de campaña, pois igual podemos facer algo en madeira con máis voluntarios, non sei, sabes? Xa veremos o que
Pues,
está claro que os nosos 5.000 euros ou 2.000 ou 4.000 o que podamos sentar non é, sabes, vamos a invertirlos ben, sabes, iso que non vai haber
E iso, sen dúbida, supoño que tamén o poderemos ver a través do voso Facebook. Creo que iredes comentando, non? Como vai ser esa andaina e como ides pasando ese tempo e o que ides vendo, non? Tamén supoño que será un tipo de plataforma de denuncia do que ali se está a vivir e que o mellor é difícil de escoitar a través dos medios convencionais.
Sí, claro, esa foi a idea.
Porque mira a realidade.
Neste tempo, non, nos que se levantan esos monstruos do polo medo, non, que veñen e a xente ten medo, pois estou seguro que se a xente mirar o que miramos nos ali, o que medraría nele sería empatía, non, medo, non? Mirando que a maioría das persoas que veñen refugiadas son nenos, por exemplo, pois penso que a xente empatizaría basicamente, non?
Pois nós tamén temos unha oportunidade para coñecer un pouquiño esa realidade a través de vos e dese mercado solidario que ides organizar o sábado. Lembramos que comezará ás 12 precisamente con esa presentación do proxecto e despois, pois, con moitas actividades. Tamén lembramos que continúa esa recollida da axuda para os refuxados ata o 15 de febreiro e que aquí mesmo en Redondela pois teremos a oportunidade de facer a nosa chega na discotasca, pero tamén en distintos puntos das localidades que están na nosa proximidade. Pois moitísimas grazas Ana e Óscar por acompañarnos hoxe. Esperamos que esa achegue moita xente nesa xornada de sábado.
Vale, moitas gracias.